ការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលពីលើកនៅក្នុងប្រទេសលីបង់កាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2023បានសម្លាប់អ្នកកាសែត Reuters លោកអ៊ីសាំអាដាឡាខណៈអ្នកកាសែតចំនួន6អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរការវាយប្រហារនេះទៀតសោតបានបង្ហាញពីចេតនារំលោភបំពានសិទ្ធិរបស់ជនស៊ីវិលដែលនេះសរឲ្យឃើញពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សចុះផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2023អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងផតាងជារូបភាពនិងវីដេអូរួមទាំងសាក្សីដែលស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារមកលើអ្នកកាសែតផងនោះបានបង្ហាញថានៅមុនពេលផ្ទុះការវាយប្រហារជាប់ៗគ្នាពីរលើកអ្នកកាសែតបានដកទៅរកទីកន្លែងសុវត្ថិភាពដើម្បីជ្រកកោននិងមិនធ្វើការផ្សព្វផ្សាយណាមួយនៅក្នុងរយៈពេល75នាទីនោះឡើយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមិនបានរកឃើញផតាងគោលដៅរបស់យោធានៅជិតទីតាំងរបស់អ្នកកាសែតនោះទេលោករ៉ែមស៊ីខៃអ្នកស្រាវជ្រាវលីបង់និងកំពុងបម្រើការនៅក្នុងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារនិងសម្លាប់អ្នកកាសែតដោយចេតនាលោកបន្តទៀតថាពួកគេត្រូវតែទទួលខុសត្រូវហើយចាំបាច់ត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាអ្នកសារព័ត៌មាននិងជនស៊ីវិលផ្សេងទៀតមិនមែនជាគោលដៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនេះនោះទេទន្ទឹមគ្នានេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ភាសន៍សាក្សី7នាក់រួមទាំងអ្នកកាសែត3នាក់ផ្សេងទៀតដែលរងរបួសពិសេសបានវិភាគលើវីដេអូចំនួន49និងរូបថតរាប់សិបសន្លឹកបន្ថែមពីលើរូបភាពការរណបអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក៏បានសម្ភាសន៍ជាមួយតំណាងកងកម្លាំងបណ្ដោះអាសន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ហៅកាត់ UNIFIL និងបានពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាវីដេអូនិងសម្លេងផងដែរសាក្សីនៅក្នុងហេតុការណ៍បាននិយាយថាក្របបែកទី1បានវាយប្រហារអ្នកកាសែត Reuters លោកអ៊ីសាំអាដាឡានិងអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP អ្នកស្រី Christina Asi ក្នុងនោះសាក្សីរូបនេះបន្តទៀតថាអ្នកកាសែតចំនួន6អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសដែលមានដូចជាអ្នកកាសែត2អ្នកមកពីសារព័ត៌មាន Al Jazeera អ្នកកាសែត2អ្នកមកពី AFP និងអ្នកកាសែត2អ្នកមកពី Reuters នៅថ្ងៃទី17និង26ខែតុលាឆ្នាំ2023អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានផ្ញើលិខិតជាកម្រងសំណួរនិងផុសតាំងជំវិញការវាយប្រហារលើអ្នកកាសែតទៅកាន់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលីបង់និងអ៊ីស្រាអែលរៀងៗខ្លួនដើម្បីឲ្យពួកគេបកស្រាយក៏ប៉ុន្តែអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមិនបានទទួលការឆ្លើយតបពីអ្នកទាំងពីរនោះឡើយទោះបីជាបែបនេះក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2023អ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីស្រាអែលលោក Richard Hatch បាននិយាយថាពួកគេមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការស្លាប់របស់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2023លោក Hatch បានប្រាប់សារព័ត៌មានរយទៅថាយោធាអ៊ីស្រាអែលកំពុងពិនិត្យមើលផតាំងដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានផ្ញើឲ្យលោកបញ្ជាក់ទៀតថាពួកគេនឹងឆ្លើយតបនៅសំណួរក៏ដូចជាបញ្យល់បកស្រាយពីកោចំហរបស់កងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលតែអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សឲ្យដឹងទៀតថាមកទល់នឹងពេលនេះកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលមិនទាន់បានឆ្លើយតបដូចនឹងពីពណ៌នានោះឡើយយ៉ាងណាមិញអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាយោធាអ៊ីស្រាអែលបានដឹងឬគួរតែដឹងថាមនុស្សដែលពួកគេកំពុងបាញ់ប្រហារគឺជាជនស៊ីវិលនិងអ្នកកសែត